pret 11. Pat rīt visiem sākam attīstības un līdz jautājumu komitejas skārtējo darbu sēdi. Darbu kārtībā mums ir ienācis viens papildu jautājums par valsts īpašumā esošā zemes gabala Jaundabulti 14.02 Jūrmalā pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Kas par to, lai papildu jautājumu iekļautu darba kārtībā? Paldies, vienbalsīgi. Kas par visu darba kārtību? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie jautājuma. Pirmais jautājums par internetu Baltijas jūras reģionu transnacionālās sadarbības programmas 14.–20. Gadam projektu Baltijas jūras reģionu apgaismojums pilsētu līdzdalību ilgspējīgu vietā apgaismojumu risinājumu izstrādē. Lucija, noslēgumā.
Labdien, jāsagatavots lēmumu projekts par projektu noslēgumu. Projekta mērķi ir tikuši sasniegti. Projekta rezultātā kolēģiem bija iespēja iegūt starptautisku pieredzi tieši viedā apgaismojuma izstrādē pilsētā. Un projekta rezultāts, redzamais rezultāts ir nomainīti jomas ielas apgaismojuma gaismekļi no nātriju gaismekļiem pret energoefektīviem gaismekļiem. Attiecīgi arī deviņiem no stabiem tika uzstādīti sensori, kas reaģē uz cilvēku plūsmu un maina apgaismojuma intensitāti. Tā rezultātā tika sasniegt 40% energijas ietaupījums. Projektā kopējās izmaksas arī tika ietaupītas, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un pielāgojot to esošajām vajadzībām. Faktiskās projekta izmaksas bija 261.852,26 €. Liela daļa izmaksas bija Eiropas reģionālā fonda finansējums 202.427,50 €.
Deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad balsam par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Jūrmalas ielā 16. Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
Ir izstrādāt.
Es domāju, ka mēs varam atvienot arī ar Rūsiņu ielu 17, Rītupas ielu 23, Muižas ielu 18. Es saprotu, visu ir izstrādāts, vai kādam ir no deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad būs balsot par visiem šeitiem kopā. Kas var? Paldies! Lēmums vienbalsīgi pieņemts. Nākamais tātad par detālu plānu izstrādes uzsākšanu zemes gabala un Kalgurciņa ielā 44.
Zemes gabals Kalgurciņa ielā 44 atrodas krasta kāpa aizsargu joslā, tādēļ pirms jaunas būvniecības vai esošo ēku pārbūves ir obligāts detālu plāns. Par to ir arī saņemts īpašnieku iesniegums un sagatavots lēmumu projekts.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam sēkļu ielā 4 Jūrmalā apstiprināšanu.
Arī zemes gabals sēkļu ielā 4 atrodas krasta kāpa aizsargu joslā un savulaik tam tika uzsākts detālu plānojumu. Šobrīd ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi un var detālu plānojumu apstiprināt. Detālu plānojumu teritorijā plānot caurupmājas būvniecību ar atļautu blīvumu 15%.
Iedūkami jau tur nebija.
Nē.
Jau jautājumi nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, iebalsīt. Nākamais jautājums par detālu plānu Anna Grozina pilsētas domas 13. gada 8. augusta lēmumā par detālu plānu projektu zemes gabalam Jūrmalā piestādes ielēs 6.14. apstiprināšanu.
Pēc šī detālu plānojuma apstiprināšanas tika noslēgts līgums par detālu plānojumu īstenošanu. Šobrīd privāta persona lūdz pagarināt šo te termiņu detālu plānojumu īstenošanai, ņemot vērā visus šīm valstī bijušos ārkārtas situācijas, viņi nav uzsākusi šo īstenošanu ar būvniecības ieceru.
Un cik jau laiku mēs pagarinām?
Mēs pagarinām. Jā.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Balsojumi par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi. Atmēs par cilvēku drošību apdraudošu vīdu, degradēju žēku, Dzintara prospektā 11.
Dzintara prospektā 11 atrodas sēka, par kuru ir sastādīts būvinspektora atzinums par viņas slikto un vidu degradējošo stāvokli. Līdz šim šai te adresē bija izsniegta būvatļauja un bija būvniecības iecera, taču pēc īpašnieku iesnieguma tā tika atcelta. Nu, līdz ar to šobrīd to vairs nevar uzskatīt par būvobjektu un tādēļ šobrīd ēka tiek klasificēta kā vidu degradējoša.
Nekādas ziņas vai kaut kāda būvniecība taisās?
Uz doto brīdi īpašnieki visdrīzākais to ēku mēģinās atjaunot esošajā apjomā. Šeit tā būvniecības iecera bija ļoti grandioza, tur bija detāla plāns, kas atļāva daudz stāvu ēku būvniecību. Nu, pašlaik viņi sapratuši visu to arī ekonomiskās iespējas. Visdrīzākais, ja ēkas tomēr konstruktīvā noturība ļaus viņu atjaunot, tad viņi atjaunos vienkārši esošajā apjomā, nepalielinot to.
Vēl jautājumi ir tādiem. Jautājumi nākalūs balsot uz sarīdoto vārdu. Kas var? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par jūnās pilsētas domas 20. gada 23. aprīļa lēmuma numurs 176. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidu degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A Jūrmalā sākārtošana atzīšana par spēku zaudējušu.
Kā redzams no pievienotajiem būvinspektora atzinumiem, ēka Tukuma ielā 24A ir sakārtota. Tā ir tāda noliktava sēka, kur ir atjaunotas gan nu, visas ēkas nesošās konstrukcijas, jumta konstrukcijas, pat apmetums. Nu. Ceru, ka ķemeru iedzīvotāji ir apmierināti, ka ķemeros ir parādījies vēl viens jauns sakārtots objekts. Ir pievienots, es ceru, ka arī jums arī tās vēsturiskās fotogrāfijas, jā, nu kāda viņa bija pirms šīs atjaunošanas no šobrīd. Īpašnieks ir pastrādāts.
Jautājumi deputāti, ja jautājumi nav, viņš pasaka, ka sajūtu vēl. Tālāk jautājums grozījums Jūrmalas pilsētas domas 5. gada 27. oktobra lēmumā numur 481 par Jūrmalas pilsētas ielas sarakstu apstiprināšanu.
Jā, veicot adrešu sakārtošanu ēkām, kas atrodas pie sloks papīra fabrikas, konstatējam situāciju, ka uz doto brīdi Dzērvju iela mums ir tā kā tāds varoņa ielas turpinājums no fabrikas ielas līdz upē. Kaut gan vairākām ēkām Dzērvju ielas adreses tika piešķirtas pie nu, tāda atzara no šīs te ielas. Izvērtējot visu situāciju, ir priekšlikums precizēt, ka varoņa iela tad šobrīd mums būtu līdz upei, un tas ielas atzars, nu, pie kuras ir jau izvietots vairākas ēkas ar Dzērvju ielas adresēm, būtu tā Dzērvju iela. Grafiski jau var saprast, ka tā vēsturiski Dzērvju iela bija tā kā šis te īsais gabaliņš, nu šobrīd tad mēs viņu piešķirsim šai ielai, un tas dos iespēju piešķirt te adreses arī ēkām, kam šobrīd ir vienkārši sloka ar cipariem.
Tas ir arī tur, kur es
jautāju. Jā, jā.
Jautājumi ir tādiem. Jautājumi nav, to būtu balsot, kas arī to lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi. Papildu jautājums par valsts īpašumu esošā zemes gabala jārdu būtu 1402 pārņemšana pašvaldības īpašumā.
Labdien, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par valsts īpašumu esošā zemes gabala pārņemšana pašvaldības īpašumā. Tātad pagājušā gada 20. decembrī tika saņemts iesniegums no publisko aktīvu pārvaldītāju pasesor ar priekšlikumu pārvaldībai izvērtēt nepieciešamību pārņemt tātad šo zemes gabalu pašvaldības īpašumā. Uz šī zemes gabala atrodas juridiskai personai piederošas būves, kuras ir nostiprinātas arī zemes grāmatā. Tātad viss šis zemes gabals atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas dabas apstādījuma teritorijā, kā arī visā platībā, kas ir 3,6 hektāri, ir tātad atzīstams par meža zemi. Tātad no ēku būju īpašnieka posesoram ir arī iesniegts iesniegums par minētā zemes gabala privatizāciju. Un šobrīd posesors ir sniedzis informāciju, kā ir sagatavots ministru kabineta rīkojuma projekts par šī privatizācijas ierosinājuma norādīšanu. Tātad, un šis lēmuma projekts ir tātad nolīmjošā daļā sagatavots ar tātad, lēmumu, kā piekrist pārņemt no valsts minēto zemes gabalu. Bet man tomēr būtu priekšlikums šo lēmuma projekta nolēmjošo daļu nedaudz papildināt, jo atbilstoši civila likumam starp ēku būju īpašnieku un zemes īpašnieku pastāv piespiedu nomas attiecības, tad būs noslēdzams zemes nomas līgums. Atbilstoši izšķērdēšanas likumam mēs neesam tiesīgi tad atļaut zemi izmantot bez maksas. Tad ir nepieciešams tomēr zināt šo nomas platību, kā arī atbilstoši atsevināšanas likumam un aizsargjos likumam, ēku būju īpašnieks būs tiesīgs iesniegt pašvaldībā iesniegumu par zemes gabala atsevināšanu. Un līdz ar to, lai mēs jau kā šī zemes gabala īpašnieks varētu ievērot gan civila likuma normas, gan atsevināšanas likuma, kā arī nepārkāpt izšķērdēšanas likumu, papildināt tātad nolemjošo daļu ar teikumu par to, ka ministra kabineta rīkojuma projektā tiek norādīta konkrēta zemes gabala daļa ēku būju uzturēšanai, kuru pašvaldība būs tiesīga nodot nomā un kas netiks izmantota pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Jo, ja ministra kabineta rīkojuma projektā būs iekļauta frāze, ka zemes gabals visā platībā tiek nodots pašvaldības funkcijas nodrošināšanai, mēs nevarēsim nevienu no daļām nodot nomā. Jā.
Bet mēs viņu tagad varam pārņemt, es skatos, ka aizsargu jūsu likums mainījās.
Jā, jā, aizsargu jūsu likums ir pagrozīt valsts.
Toreiz mēs nevarējām.
Tieši tā, šobrīd valsts var nodot pašvaldībai šo zemes gabalu.
Ar šādu piebildi pierakstījāt,
jā? Jā.
Jautājumu, Lūdzu?
Es arī paturpināšu. A mēs varam, es sapratu, ka ministru kabinets sagatavoja projektu. Nu, piemēram, par privatizācijas atteikumu.
Jā.
Un otrais rīkojums arī ir projekts. Mēs varam pirms tiem visiem projektu apstiprināšanas pieņemt šādu lēmumu. Ja mums bija jāgaida.
Mums jāgaida.
Nav jāgaida.
Viņi, teiksim tā, šo rīkojumu projektu, kas tiek virzīts par privatizācijas projektu noraidīšanu, viņi ar mums nav skaņojuši.
Nav skaņojuši.
Jo nu, šobrīd viņi
tas
ir īpašnieki.
Tas mums nav skaistuši.
Nē, nē viņi ir īpašnieki, viņi arī virza šo rīkojumu projektu.
Un otrais, tas bija rīkojums.
Rīkojuma projekts par nodošanu pašvaldībā, tas būs tikai pēc mūsu šī lēmuma.
Tad mums vajag pirmie.
To viņam ar mums būtu jāskaņo.
Jā, un tad viņi apstiprinās savu rīku. Tā kā ministru kabinetu viss var saskaņot rīcībā.
Bet ieliekot iekšā, bet ministru kabinetu lēmumā ir šis...
Tomēr šī frāze būtu, ka mēs būsim tiesīgi šo zemi izmēmā.
Ja šīs frāzes nav, tad mēs viņu neņemam. Tā tas ir domāts, ja
nu, nu, nē, nu nav tā domāts. Es ceru, ka labā plāna, lai viss tāds rezultātā mēs tomēr...
Tas būs pēc gada?
Nu, jā.
Nu, jā, varbūt. Nu, varbūt, ka tad ir jāpadomā par to precīzo formulējumu, ja to rīkojumu grib pieņemt šobrīd, tad nevis mēs prasām kvadrātmetri, bet mēs prasām atļauju iznomāt. Ja mēs prasīsim konkrēts kvadrātmetrs, es pieļauju, ka mums prasīs atpakaļ tieši cik. Un mēs to bez lokā plānu nevaram pateikt. Nu,
Mēs varam tādiski protokolu līdz domes sēdē ar juristiem, ar visiem, ar ministru kabinetu, var saskaņot šo formulējumu.
Ar to posesori, lai saskaņot, kas uz ministru kabinetu ar to ies. Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad uz balsošu par sagatavot to lēmumu projektu ar piebildes. Kas pat? Paldies, iebalsas lēmums pieņemts, par to sveicis kārtību izskatīt. Paldies!
Paldies!